ሰማዕትና ኣብ ናይ ካናዳ ከተማ ዊኒፔግ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ሓደ መበቆሉ ካብ ኤርትራ ዝኾነ መንእሰይ ሰለስተ ናይ ቅትለት ፈተነ ፈፂሙ ኣብ ፍርዲ ከም ዝቐረበ ኣብ ዜናታት ክግለጽ ቀኒ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኩነታትን ኣብ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ካናዳን ዝረኣዩ ገለ ጸገማትን እንተሎ ንኸብርሃልና ንነባሪ ዊኒፔግ ዝኾነ ንኣቶ ዳንኤል ራካ ኣቕሪብና ኣለና ኣብ መስመር ኣሎ። እስከ ናብቲ ሓፈሻዊ ኩነታት መንእሰያት ኣብ ካናዳ ቅድሚ ምኻድና እዚ ኣብዚ ቕንያት ዝተፈፀመ እንታይ እዩ ኣሕፅር ኣቢልካ ዶ ክትገልፀልና ኣቶ ዳንኤል?
ክበየነ ይቐኒለይ እዚ ዝጋጠመ ኣብዚ ቕነታት ኣብዚ ቕነ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነት እዩ። ማለት ሓደ መንእሰይ ኤርትራዊ ንሓደ ሰለስተ ሰባት ምክንያቱ ፍሉጥ ብዘይኮነ ዲተይል ኣይ ንፈልጥን፣ ግን ናይ ቅትለት ፈተነ ብጥይት ገይሩ ከም ዝወቕዖምን ሕጂ ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ ማለት እዩ።
ካበይ ዝመፅኦም እቶም ሰባት ኣፍሪቃውያን ድዮም ወይ ኤርትራውያን ድዮም? እንታይ ዝኾኑ እዮም እቶም ቅትለት ዝተፈተነሎም ሰባት?
ከምዚ ሕጂ ፈሊጥና የደልና እቶም ክሰለስተ እዚኦም ቅትለት ፈተነ ተገድሎም እቲኦም ክልተ ኤርትራውያን እዮም ማለት እዩ። እቲ ሓደ ኣፍሪቃዊ እዩ። ብርግፅ ኣበይ ዓዱ ኣይፈለጥ ክኾን ኣለኹ።
እንታይ ናይ ሞት ሓደጋ ግን ኣይተፈፀመን ማለት እዩ? ቆሲሎም ጥራዮም?
እወ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለዉ ሰሚዕና፣ ግን ክሳብ ክንደይ እቲ መቕሰልቲ ርግፀኛ ኣይኮንኩን።
እቲ መንእሰይ ማለት ናይ ቅትለት ፈተነ ዝፈፀመ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዝወረደ ጉድኣት እንተልዩን ከመይ ከም ዝነበረን ማለት ኣብቲ ማሕበረሰብ ብከመይ ከም ዝፍለጥን ተምሃራይ ድዩ ካብ ከመይ ዝበለ ስድራ ከም ዝመፀን ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ድዩ ወይ ዝተገልፀ?
ንፈልጦም ኢናቶም ስድራ ማለት ብሓፈሽ እቲ ኣብ ዘሎ ኤርትራዊ ንሓትሕዱ ይፋለጥ እዩ። ዋላ እኳ ቅሩብ ዝኾነ ምፍላጥ እንተዘይብልና ይፋለጥ እዩ። ሕጂ ከም ስደተኛ ከምዚ ኩሉ ኤርትራዊ ብብዝሒ ዓዱ ገዲፉ ንስደት ዝወፅእ ዘሎ ከምኡ ድማ ምስ ስድሮኦም ብሓሺ ዓዲ ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ ይኹን ንመጻኢ ሂወቶም ሲ ፅቡቅ መጻኢ ክኾነሎም ኢሎም ዝመፁ መንእሰያት እዮም። እጂ ምስቲ መንእሰያት ምዃኖም ኣብዚ ፀገማት እዚ ከጋጥም ከሎ ኣዚ የሕዝነካ። ስለዚ እቶም ቤተሰቦም ብልክዕ ሂወቶም ክመርሑ ደቆም ክዕብዩ ዝቃለሱ ስድራ ቤታት እዮም። ስለዚ ከጋጥም ከሎ ከዓ እዚ የሕዝነካ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት ይደጋግም ድዩ ኣብቲ ዘለኹሞ ከተማ? ብሓፈሻ ድማ ኣብ ካናዳ ብፍላይ ቶም ኣብኡ ዝዓብዩ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራውያን ከመይ እዩ ሂወቶም? ኣብ ገለገለ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዘለዉ መንእሰያት ፍርሒ ኣሎ ኣብ ድራግ ኣብ ዘይከውን ቦታ ምርካብ ከምዚታት ይረአዩ እሞ ከምኡታት ተርእዮታት ከመይ እዩ ኣብቲ ከባቢ?
እወ ተርእዮታት ኣሎ ማለት ብዙሕ ዝጋንን እኳ ተዘይኮነ ከምዚ ኣብ ጋንግ ኢንቮልቭ ምግባር እንደገና ድማ ኣብቲ ናይ ክራይምስ ኣብ ናይ ድራግ ይኹን ኣብ ናይ ጋንግ ይርከቡ እዮም መንእሰያት ኤርትራውያን ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ክንጠቅስ ተኾና እዚ ክልተ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ኣብቲ ናይ ተቐቲሎም ነይሮም ማለት እዩ። እቲ ዝተባህለ ከዓንስ ብርግፅ እንታይ እቲ ፀገም እኳ ተዘይፈለጥና ተመሳሳሊ ፀገም ናይ ድራግ ናይ ጋንግስ ከም ምኳኑ እዩ ዝንገር ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ 2006 2007 ሓደ ኤርትራዊ ተቐቲሉ ነይሩ። ድሕሪኡ እውን ኣብ 2011 ድዩ ብርግፅ እተይ ዓመተ ምህረት ሕጂ ዝግን ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ከምኡ ሓደ እውን ኤርትራዊ ተቐቲሉ ነይሩ። ሕጂ እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ክቐትል ዝፈተነ ኤርትራዊ እዩ። እቶም ክልተ ቅትለት ፈተነ ዝተገብሮም ኤርትራውያን እቲ ሓደ ከዓ መኻይቶም ሓደ ኣፍሪቃዊ ማለት እዩ። ስለዚ ይርአይ ተርእዮታት ኣሎ ኣብዚ ዘለናዮ ከተማ ኣዝዩ ዝጋንን እኳ እተዘይኮነ ኣሎ ተርእዮታት። እዚ ከዓ ብፍፁም ክርአ ዘይግብኡ ኢልና ኣዝና ክንጥንቀቐሉን ወይ ድማ ኩላህና እውን ሓቢርና ክንሰርሓሉ ከመይ ገና ንከላኸሉ ኢልና ንሰርሓሉ ዝግበኣና ዝሕዝን ኩነት ስለ ዝኾነስ ክንከላኸሎስ ዝከኣል ነገር ኮይኑ ክጋጥም ዘይግቦ ኢለ ይሓስብ ማለት ይግባል።
እዚ ከምዚ ዓይነት ርእዮታት ግን ካብ ምንታይ ዝብገስ? ማለት ቶም ቆልዑ ኣብቶም ኣብ ቤት ትምህርቶም ከመይ እዮም ተሳትፎኦም? ናይ ወለዲ ብሓፈሻ ድማ ናይቲ ማሕበረሰብ ኣስተዋፅኦ ኣብ ምዕባይ፣ ኣብ ምኽስኳስ፣ ኣብ ባህሎም፣ ኣብ ምፍላጥ እቲ ዝፀንሐ ስርዓት ናይ ኣቦታት ኣብ ምስራፅ ብዲስፕሊን ክዓብዩ ኣብ ምግባር እንታይ ተራ ኣሎ ወይ እንታይ ድኽመት ስለ ዘሎ እዩ ከምዚታት ዝረአ ዘሎ?
እንታይ እቲ ፀገም ኩሉ ብቲ ሰብ ካብቲ ዓዲ ምስ ወፀ ኣብ ሳልሳይ ዓዲ ኣብ ኣፍሪካ ከም ስደተኛ ኮይኑ ይፀንሕ ብብዙሕ ሽግራት ብቃልሲ ኣብኡ ፀኒሑ ናይ ስፖንሰርሽፕ ዕድል ረኺቡ ኣብዚ ዓዲ ይመፅእ ማለት እዩ። እዚ ዓዲ ከዓ ፅቡቅ ንድሕ ተጠቂምካሉ ብዙሕ ዕድላት ኣሎ። ምስኡ ዝመፅእ ከዓኒ ኣሉታዊ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ ኣሎ፣ እቲ ባህሊ ኣሎ፣ ካልእ እውን ናብ ገጋ ክወስድ ዝኽእል ብፍላይ ንመንእሰያት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ከም ኮሚኒቲ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ኮሚኒቲ ነዚታት ፀገማት ከይመፅእ ዝገብር ኣካል የለን። ብፍላይ እቲ ኮሚኒቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ምስሊ ዘሎ ፀገማት ናይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ነዚ ዘሎ እውን ይፀልዎ እዩ። ገሊኡ ነቲ መንግስቲ ክድግፍ ይብገስ፣ ገሊኡ ከዓኒ ነቲ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣላልዩ ችግር ኣለና ኢሉ ስለዚስ ነቲ ኮሚኒቲ ክሳብ እቲ ኩሉ ምትሕግጋዛት ክግበር ዝግብኡ እውን ክሳብ ኣብኡ ፍልልያት የምፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ወላቲ ሕጂ ንኣብነት ኣሎ ዝበሃል ኮሚኒቲ ዝርአ ኣብዚ ዓዲት እዚ ኣብቲ መንግስቲ ምድጋፍን ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ይኽበር እዩ ኢሉ ነቲ መንግስቲ ንምድጋፍ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት እቲ ቀንዲ ምንቅስቃሳቱ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ጋንግ ፕሪቨንሽን ይኹን ናይ ነቶም ስድራ ቤታትን ነቶም ሓደስቲ መፃእትን ከመይ ገይሮም ሪሴት ዝገብሩ ካብዚ ሽግራት ከመይ ገይሮም የምልጡ ኣብ ዝብል ብዙሕ ፃዕርታት ክግበር ኣይትርእን ብኩሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ ነቲ ዋላ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ይኹን ዋላ ናይ ዝቃወም ናይ ኩሉ ፈይለር እዩ ኢለ የ ድኣምን። ግን እቲ ቀንዲ እቲ መሪሑ ነዚ ፀገማት እዚ ክከላኸል ይግብኦ ዝበሃል ስፍ ናይ ኮሚኒቲ ማሕበረኮም ኣብ ዝተሎ ካልእ እዩ እቲ ኣጀንዳ ዝሰርሕ ስለዝሰርሖ ዘሎ ማለት እዩ። ንሱታት ክእረም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ፀገማት እዚ ከየጋጥም ንክንከላኸል ወይ ድማ እቲ ቤተሰብ እውን ደገፍ ክረክብ ተኮይኑ ማለት እዩ።
ብጀካ ከምዚ ዓይነት ዘሕዝን ፍፃሜታት ኣብ ቅትለትን ኣብ ዘየድሊ ናይ ሂወት ምትሕልላፍን ካልእ ኣወንታዊ ወይ ፅቡቅ ጎኒ ናይቶም መንእሰያት ዝረኣየሉ ሃዋህዎ ኣለዉ ድ ማለት ብፍሉይ ነቲ ማሕበረሰብ ዘኽርዑ ዝሕብኑ መንእሰያት ይቀላቀሉ ድዮም? እንታይ ኣለዎ ብፍሉይ ኣብቲ ከባቢኹም ዝረአ
ወ ኣለዉ? ኣዝዩ ፅቡቅ ብፅቡቅ ከይዶም ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ ይኹን ፅቡቅ ዝኸዱስ መሊኦም ኣለዉ ማለት ብክንደይ ሽግር ብክንደይ ፀገም ሓሊፎም ፅቡቅ ሳክሲድ ዝገብሩ ዝዕወቱ ብኩሉ ብትምህርቲ ብስራሕ ብማሕበራዊ ሂወት ኣለዉ። እቲ ፀገም ምስ ኣጋጠመ ሰብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሕማቅ ነገር ዝኣይቲ ኣብ ዜና ብበዝሒ ዝወፅእ ትርእዮ እምበር ናይ ትምህርቶም ፅቡቅ ወዲኦም ዩኒቨርሲቲ ዝኣትዉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፅቡቅ ስራሓት ዝጅምሩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኮሚኒቲ ብዙሕ ዓቕሙ ኣለዎ ግን ንሓድሕዱ ክደጋገፍ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ክመፅእ ነዚ ከምዚ ፀገማት ከይጋጥም ክከላኸል ካልእ ዕድላት እውን ኤክስፕሎይት ገይሩ ነቲ መንእሰይ ፅቡቅ ዕድላት ከም ዝረክብ ክገብር ነቲ ባህሉ ቋንቁኡ ንኸማዕብል ንክተሓጋገፅ እቲ ማሕበረኮም ናብዚ ነገራት ኣተኪሩ ፅቡቅ ዝኾነ ንኩሉ ኢንክሉሲቭ ብዝኾነ መንገዲ ክገብር ክንቀሳቀስ ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ተስፋ ይገብር ዝኸነ ካብዚ ተማሂርናስ ሓደ ፅቡቃን ፍት ክንሕዝ ማለት እዩ።
ናይ መወዳእታ ሕጂ እውን ምናልባት እዚ ዝተባህለ መንእሰይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎ ኣይፈለጥናን። ሰለስተ ሰባት ተኩሱ አጋጣሚ ሆይኑ አይ ሞቱን ህይወቱን ማለፈን ንሱ ከተወጊ ዲዩ አመንታይ ኩነታት ይዘሎ እስኪ ናይ ቤት ፍርድ መስራ አመንታይ ኩነታት ይዘሎ
ዜና አፍተናይ አብዝናይ ዛዓድ ዜና ወፂኒሩ አቶም ፖሊስ ሪፖርት ከም ዘሃቡውን እቲ ኣብካስተዲ ናይ ፖሊስ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ማለት ፖሊስ ኣሲሮሞስ ምስኦም ምስ ፖሊስ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕጋዊ ፕሮሰስ ክካየድ እዩ። ክሳብ ክንደይ እንታይ ክኸውን ንፈልጦ የብልናን። መፂኡ ብትምህርቱ ብስርሑ ክዕወት ክፅበዮ ሓደ መንእሰይ ኤርትራዊ ኣብ ከምዚ ናይ ክራይም ወይ ናይ ገበን ክርከብ ከሎ ግን ኣዝዩ የሕዝነካ፣ ከምዚታት ከየጋጥም ከዓ እንታይ ክንገብር ይግባኣና ኢልካ ከዓ ክትሓስብ ይገብረካ ማለት እዩ። ተስፋ ንገብር እዚ ናይ ፈለማ ናይ መጨረሻ ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ።
ራይሞ ይቀኒልና ኣቶ ዳንኤል ራካ ካብ ዊኒፔግ ካናዳ።
ኦኬ ያባኒል ናበኒ ብሩክ ማዓልቲ ይበላልካ።